VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่23เมษายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับจีนบอกปัดคำฟ้องของรัฐมิสซูรีที่ว่าจีนเป็นตัวการแพร่เชื้อโควิด-19สเปนเตรียมผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญย้ำโรงพยาบาลต้องมีความพร้อมก่อนทางการสั่งผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวครับและงานวิจัยยืนยันว่ายาต้านเชื้อมาลาเรียนั้นไม่ใช่ยารักษาโควิด-19นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานที่ธนาคาร ADB ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในหลายประเทศของเอเชียซึ่งค่อนข้างต่ำนั้นอาจจะเป็นเพราะไม่มีการตรวจหาเชื้ออย่างทั่วถึงนะครับและในข่าวธุรกิจวันนี้ปริมาณน้ำมันดิบสำรองล้นโลกจนประเทศผู้ผลิตไม่มีที่จัดเก็บและ Netflix ระดมทุน 1,000 ล้านดอลลาร์สร้างหนังและละครของตัวเองในช่วงที่ผู้คนทั่วโลกกำลังกักตัวอยู่กับบ้านส่งท้ายวันนี้นะครับรายงานพิเศษในโอกาสครบรอบ50ปีวันคุ้มครองโลกโดย VOA มีรายงานเรื่องความพยายามของผู้คนในหลายประเทศของเอเชียนะครับที่จะลดและจัดการกับปัญหาขยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของประเทศไทยติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับข่าวแรกวันนี้นะครับกระทรวงการต่างประเทศจีนออกมาปฏิเสธการฟ้องร้องของรัฐมิสซูรีในสหรัฐที่กล่าวหาว่าจีนเป็นตัวการแพร่เชื้อโควิด-19จนแพร่ระบาดไปทั่วโลกอยู่ในขณะนี้โดยเมื่อวานนี้อัยการรัฐมิสซูรีอีริกชมิดประกาศการยื่นฟ้องที่ว่านี้นะครับโดยกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่จีนคือผู้รับผิดชอบต่อการระบาดใหญ่ซึ่งทำให้มีผู้ติดเชื้อมากกว่า2.5 ล้านคนทั่วโลกและยังทำให้ผู้คนหลาย10ล้านคนตกงานทำลายเศรษฐกิจของประเทศต่างๆรวมทั้งของจีนเองอัยการผู้นี้ระบุด้วยนะครับว่ารัฐบาลจีนโกหกเกี่ยวกับอันตรายของไวรัสสายพันธุ์นี้และไม่ได้ใช้มาตรการชะลอการระบาดตั้งแต่ช่วงแรกอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเก่งชวงกล่าวถึงคดีความที่ว่านี้โดยบอกว่าเป็นการประสงค์ร้ายโดยไม่มีหลักฐานหรือความจริงสนับสนุนพร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมาจีนแสดงความโปร่งใสในการทำงานควบคุมเชื้อไวรัสและแจ้งให้องค์การอนามัยโลกทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตลอดโฆษกจีนยังกล่าวด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่จีนได้ติดต่อกับรัฐบาลกลางสหรัฐเพื่อแจ้งสถานการณ์ของโควิด-19ให้ทราบมาตั้งแต่วันที่3มกราคมถึงกระนั้นเชื่อว่าการฟ้องร้องของรัฐมิสซูรีครั้งนี้เป็นไปในเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นนะครับเพราะกฎหมายของรัฐบาลกลางอเมริกันไม่อนุญาตให้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับรัฐบาลต่างชาติแต่อย่างใดครับอีกด้านหนึ่งนะครับสเปนเตรียมผ่อนคลายมาตรการปิดประเทศใน1เดือนข้างหน้าขณะที่สถิติการติดเชื้อโควิด-19 ยังคงเพิ่มขึ้นนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสของสเปนกล่าวต่อที่ประชุมรัฐสภาในวันพุธนะครับว่าขอให้พิจารณายืดระยะเวลาการบังคับใช้คำสั่งล็อกดาวน์ไปจนถึงวันที่9พฤษภาคมก่อนที่จะเริ่มค่อยๆผ่อนคลายมาตรการนี้อย่างช้าๆและแบบค่อยเป็นค่อยไปแผนการของนายกรัฐมนตรีสเปนนี้เป็นแนวทางเดียวกับคำเตือนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสเปนนะครับที่แนะให้รัฐบาลใช้ความระมัดระวังในการผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดเพราะการเร่งรีบทำการใดๆนั้นอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะกลับมาเกิดการระบาดได้อีกครั้งนะครับเวลานี้สเปนได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการระบาดของโควิด-19 มากที่สุดในระดับต้นๆและข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ณบ่ายวันพุธตามเวลาในสหรัฐแสดงให้เห็นว่าสเปนอยู่ในอันดับ2รองจากสหรัฐนะครับโดยมีผู้ติดเชื้อไม่ต่ำกว่า 280,000 คนและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 21,700 คนนับตั้งแต่สเปนมีคำสั่งล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดเมื่อกลางเดือนมีนาคมมีธุรกิจบางประเภทเท่านั้นนะครับที่ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการและเด็กที่มีอายุต่ำกว่า14ปีก็เพิ่งจะได้รับอนุญาตให้ออกมาเดินนอกบ้านได้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับกลับและในช่วงที่รัฐบาลบางประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาเตือนนะครับให้ทุกประเทศตรวจสอบให้มั่นใจเสียก่อนว่ามีความพร้อมทางการแพทย์ที่จะจัดการกับวิกฤตนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะครับเยอรมนีคือหนึ่งในประเทศที่เริ่มลดระดับความเข้มข้นของมาตรการล็อกดาวน์ซึ่งดำเนินมานาน4สัปดาห์และยินยอมให้ร้านค้าบางประเภทเปิดทำการได้ส่วนที่รัฐฟลอริดาของสหรัฐทางการก็อนุญาตให้ชายหาดบางแห่งเปิดรับผู้คนไปแล้วนะครับขณะที่รัฐจอร์เจียก็เริ่มอนุญาตให้ยิมและร้านทำผมเปิดบริการในช่วงปลายสัปดาห์นี้เช่นกันแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเตือนนะครับว่าสหรัฐไม่ควรเร่งกระบวนการผ่อนคลายเหมือนเยอรมนีหรือแม้แต่เกาหลีใต้ที่รัฐบาลเตรียมชุดทดสอบการติดเชื้อโควิด-19 ไว้จนทั่วจนสามารถลดภาระของโรงพยาบาลที่ต้องดูแลผู้ป่วยและช่วยทำให้อัตราการเสียชีวิตของประชากรนั้นลดลงไปจนถึงระดับที่สามารถผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ได้โดยนายแพทย์เจสันฟาลีแห่งมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์กล่าวนะครับว่าสหรัฐต้องเพิ่มความสามารถในการทดสอบการติดเชื้อให้ทุกคนมีโอกาสทำการตรวจสอบเพื่อนำไปสู่ข้อมูลที่จะชี้ว่ามีการเพิ่มขึ้นของการติดเชื้อและแพร่ระบาดรอบใหม่หรือไม่นะครับแต่ในขณะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีแต่การทดสอบผู้ที่มีอาการเท่านั้นทั้งที่ยังมีความเสี่ยงของผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการแต่สามารถส่งต่อไวรัสชนิดนี้ให้ผู้อื่นอยู่ได้นะครับกลับไปอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB ที่เผยแพร่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วตั้งข้อสังเกตนะครับว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในหลายประเทศของเอเชียซึ่งค่อนข้างต่ำนั้นอาจจะเป็นเพราะไม่มีการตรวจหาเชื้ออย่างทั่วถึงนะครับและเรื่องนี้ก็อาจจะส่งผลถึงความพยายามควบคุมการระบาดในอนาคตได้คุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
ในอเมริกาเวลานี้นักการเมืองและประชาชนกลุ่มหนึ่งดูจะให้ความสำคัญกับเรื่องการกลับมาเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเร็วในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เตือนว่าการรีบเปิดเศรษฐกิจเร็วไปโดยยังไม่สามารถพัฒนาขีดความสามารถเพื่อควบคุมและรับมือกับการแพร่เชื้อโควิด-19 ได้จะทำให้โรคนี้กลับมาระบาดใหม่อีกครั้งและปัจจัยสำคัญของมาตรการควบคุมที่ว่านี้คือการเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อเพื่อให้มีภาพและข้อมูลที่ถูกต้องในการวางแผนรับมือนั่นเองโดยสำหรับอเมริกาและประเทศที่ร่ำรวยบางประเทศอย่างเช่นเยอรมนีขณะนี้ได้มีการเร่งตรวจหาเชื้อในผู้ป่วยหรือผู้อยู่ในข่ายต้องสงสัยและประธานาธิบดีทรัมป์ก็มักกล่าวเสมอว่าอเมริกามีการตรวจหาเชื้อได้มากที่สุดในโลกถึงแม้ว่าในความเป็นจริงสัดส่วนของการตรวจหาเชื้อต่อจำนวนประชากรในสหรัฐนั้นจะยังต่ำกว่าในหลายประเทศเช่นในเกาหลีใต้ก็ตามแต่สำหรับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลจากที่ปรึกษาของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วระบุว่าตัวเลขยืนยันผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในบางประเทศของเอเชียนั้นยังค่อนข้างต่ำอยู่เมื่อเทียบกับตัวเลขในภูมิภาคอื่นของโลกและเหตุผลหนึ่งของเรื่องนี้อาจเป็นเพราะมีการตรวจหาเชื้อน้อยกว่าที่ควรจะเป็นทรินลองและปีเตอร์มอร์แกนที่ปรึกษาของธนาคาร ADB วิเคราะห์ตัวเลขการตรวจหาเชื้อในเอเชียเทียบกับในประเทศอื่นๆโดยพิจารณาจากรายได้ต่อหัวประชากรและพบว่ากลุ่มประเทศที่ร่ำรวยมีแผนงานการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มข้นมากกว่าในประเทศกำลังพัฒนาทั้งยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในบางประเทศของเอเชียนั้นดูจะต่ำกว่าที่ควรเป็นจริงที่ปรึกษาของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียเชื่อว่ามีคำอธิบายที่เป็นไปได้2อย่างสำหรับเรื่องนี้1คือประชากรในประเทศที่มีระดับรายได้ต่ำกว่ามีภูมิคุ้มกันมากกว่าหรืออากาศร้อนมีส่วนช่วยยับยั้งการแพร่เชื้อไวรัสหรือคำอธิบายประการที่2ก็คือการตรวจหาเชื้อในประเทศเหล่านี้ยังทำได้ไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ยอมรับว่ายังมีความรู้ที่จำกัดอยู่เรื่องภูมิต้านทานต่อเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้และองค์การอนามัยโลกก็ยืนยันแล้วว่าอากาศร้อนไม่ได้ช่วยให้เชื้อแพร่ระบาดน้อยลงแต่อย่างใดแต่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อก็คือเรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งที่ทุกประเทศสามารถทำได้เหมือนกัน ที่ปรึกษาของธนาคาร ADB บอกว่าเหตุผลที่อาจอธิบายเรื่องการตรวจหาผู้ติดเชื้อซึ่งยังอยู่ในระดับที่ต่ำในประเทศกำลังพัฒนาของเอเชียบางประเทศนั้นก็คือชุดตรวจดังกล่าวมีราคาแพงและมีจำนวนจำกัดรวมทั้งยังต้องแข่งขันกับอีกหลายประเทศทั่วโลกซึ่งต้องการนอกจากนั้นการจะใช้ชุดตรวจเพื่อหาผู้ติดเชื้ออย่างได้ผลยังต้องอาศัยขีดความสามารถด้านอื่นประกอบด้วยอย่างเช่นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และโครงสร้างพื้นฐานของระบบสาธารณสุขเพื่อเก็บตัวอย่างแปลผลและสื่อสารผลดังกล่าวถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนในระดับชาตินั่นเองที่ปรึกษาของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียเรียกร้องให้องค์การพัฒนาระหว่างประเทศต่างๆเร่งให้ความช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 นี้โดยเตือนว่าการขาดข้อมูลที่ถูกต้องในการเร่งตรวจหาผู้ป่วยซึ่งรวมถึงการตรวจหาผู้ที่มีเชื้อแต่ไม่แสดงอาการนั้นจะมีผลต่อความพยายามของประเทศในการควบคุมการระบาดของโรครวมทั้งต่อการกลับมาเปิดเศรษฐกิจและจะเป็นโอกาสให้เชื้อโควิด-19 นี้กลับมาระบาดอย่างรวดเร็วได้อีกในอนาคตครับผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์ VOAวอชิงตัน
ครับฟังข่าวกันต่อนะครับงานวิจัยล่าสุดโดยรัฐบาลสหรัฐชี้นะครับว่ายาต้านมาลาเรียไฮดรอกซ์คลอโรควีนไม่ได้มีประโยชน์ทางด้านการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใดนะครับและอาจจะทำให้มีความเสี่ยงในการเสียชีวิตมากขึ้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวไว้เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนนะครับว่ายาต้านมาลาเรียนั้นน่าจะเป็นทางออกหนึ่งในการต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19และเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐก็ยังย้ำอีกนะครับว่าการลองใช้ยาตัวนี้ไม่น่าจะมีอะไรเสียหายและบอกด้วยว่ายาที่ว่านี้อาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับการต่อสู้กับการระบาดใหญ่ทั่วโลกอีกด้วยแต่หน่วยงานด้านกิจการทหารผ่านศึกของสหรัฐได้ร่วมกับนักวิจัยศึกษาประโยชน์ของยาต้านมาลาเรียกับผู้ป่วยโควิด-19 368คนและสรุปนะครับว่าผู้เข้าร่วมการทดลองมีอาการแย่กว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช้ยาดังกล่าวเสียด้วยซ้ำนะครับผลการวิจัยยังชี้ด้วยว่ากว่า 27% ของผู้ที่ติดเชื้อที่ได้รับยาตัวนี้อย่างเดียวเสียชีวิตนะครับและ 22% ของผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านมาลาเรียคู่กับยาปฏิชีวนะแอซิโทรไมซินเสียชีวิตลงเช่นกันซึ่งมากกว่าอัตราการเสียชีวิต 11.4% ของผู้ติดเชื้อที่ไม่ได้ใช้ยาทั้ง2ตัวที่ว่านี้ทั้งนี้ในระหว่างการแถลงข่าวรายวันที่ทำเนียบขาวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวถามประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับผลการศึกษานี้และผู้นำสหรัฐตอบนะครับว่าตนยังไม่ได้รับรายงานแต่จะลองตรวจสอบดูหลังจากนั้นครับขณะเดียวกันนะครับองค์การอนามัยโลกยืนยันว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนนะครับว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นั้นมีต้นตอมาจากสัตว์และไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นไวรัสที่สร้างขึ้นในห้องทดลองแต่อย่างใดตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับฟาเดลาชาอิฟโคโซกหญิงองค์การอนามัยโลกเปิดเผยเมื่อวันอังคารนะครับว่าจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีทั้งหมดบ่งชี้นะครับว่าไวรัสชนิดนี้มีต้นกำเนิดจากสัตว์และไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์แม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนนะครับว่าไวรัสกระโดดข้ามสายพันธุ์จากสัตว์สู่มนุษย์ได้อย่างไรแต่ก็มีหลักฐานนะครับว่าสัตว์อย่างเช่นค้างคาวนั้นอาจจะเป็นพาหะนำโรคได้โฆษกหญิงองค์การอนามัยโลกปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลถึงความเป็นไปได้ที่ไวรัสได้เล็ดรอดออกมาจากห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ในประเทศจีนหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังหาทางระบุนะครับว่าไวรัสที่ว่านี้มีต้นกำเนิดมาจากห้องทดลองในเมืองอู่ฮั่นหรือไม่นะครับส่วนประเด็นเรื่องเงินสนับสนุนจากสหรัฐที่ให้แก่องค์การอนามัยโลกนั้นโฆษกหญิงผู้นี้ระบุนะครับว่าทางองค์การอนามัยโลกจะประเมินสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและจะหารือกับพันธมิตรอื่นๆเพื่อแก้ปัญหาเรื่องเงินอุดหนุนที่หายไปนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจครับครับดัชนีหุ้นสำคัญในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น457จุดป ิดที่ 23,476 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น 232 จุดปิดที่ 8,495 จุด Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น 63 จุดปิดที่ 2,799 จุดราคาทองคำวันนี้ซื้อขายกันที่ออนละ 1,737 ดอลลาร์กับ10เซนต์นะครับส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท52สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขณะที่ความต้องการใช้น้ำมันของโลกลดลงถึงราว 30% จากนโยบายชะลอกิจกรรมทางเศรษฐกิจและส่งเสริมให้คนอยู่กับบ้านนั้นผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ของโลกก็มีปัญหาเรื่องการหาที่เก็บน้ำมันเช่นกันและมีรายงานว่ากำลังมีความพยายามใช้เรือบรรทุกน้ำมันกลางทะเลขบวนรถไฟท่อน้ำมันหรือแม้กระทั่งถ้ำเกลือเป็นที่เก็บน้ำมันชั่วคราวขณะนี้มีการใช้เรือเพื่อเก็บน้ำมันชั่วคราวกลางทะเลถึงราว130ล้านบาร์เรลแล้วและกำลังมีความพยายามหาเรือน้ำมันอีกหลายสิบลำเพื่อเก็บน้ำมันเพิ่มอีกอย่างน้อย30ล้านบาร์เรลครับก่อนหน้านี้องค์การโอเปกตกลงจะลดกำลังผลิตน้ำมันลงในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมแต่ก็มีข่าวว่าซาอุดิอาระเบียจะลดกำลังการผลิตของตนก่อนกำหนดเพื่อไม่ให้มีน้ำมันในตลาดโลกมากเกินความต้องการไปที่ยุโรปนะครับมีรายงานการเผาทำลายเสาส่งสัญญาณระบบ 5G มากขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์หลังนี้จากข่าวลือและทฤษฎีสมคบคิดที่ว่าโครงข่าย 5G มีส่วนช่วยให้โคโรนาไวรัสแพร่ระบาดมากขึ้นเฉพาะในเดือนนี้มีรายงานการจุดไฟเผาเสาส่งสัญญาณและอุปกรณ์ 5G ในอังกฤษถึงราว50ครั้งทำให้อังกฤษกลายเป็นศูนย์กลางของการโจมตีที่ว่านี้แต่ก็มีรายงานการเผาเสาสัญญาณ 5G ในเนเธอร์แลนด์ไอร์แลนด์ไซปรัสและเบลเยียมเช่นกันทฤษฎีสมคบคิดเรื่องเสาสัญญาณ 5G กับโคโรนาไวรัสนี้ดูเหมือนจะเริ่มเมื่อเดือนมกราคมหลังจากที่แพทย์ชาวเบลเยียมผู้หนึ่งจุดประกายเรื่องนี้รวมทั้งจากการที่สื่อมวลชนของทางการรัสเซียเสนอรายงานเป็นผลให้ประเด็นดังกล่าวกลายเป็นหัวข้อสนทนาที่คนอเมริกันกำลังให้ความสนใจด้วยเช่นกันในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทไทสันฟู้ดส์ผู้ผลิตเนื้อสัตว์รายใหญ่ที่สุดของประเทศประกาศปิดโรงงานแปรรูปเนื้อหมูที่เมืองวอเตอร์ลูรัฐไอโอวาอย่างไม่มีกำหนดหลังจากมีคนงานติดเชื้อโคโรนาไวรัสหลายคนโรงงานดังกล่าวมีกำลังผลิตเนื้อหมูป้อนตลาดราว 5% ของความต้องการในประเทศแต่การปิดโรงงานของไทสันฟู้ดส์ในรัฐไอโอวาวันนี้คือวันพุธรวมทั้งการปิดโรงงานของบริษัท JBS USA กับบริษัท Smithfield Foods ก่อนหน้านี้ทำให้กำลังการผลิตเนื้อหมูป้อนตลาดในประเทศสหรัฐต้องลดลงถึง 15% ครับและสุดท้ายวันนี้นะครับมีคำกล่าวในวงการสื่อนะครับว่า content is king แต่ถ้าจะว่าไปแล้วปัจจัยที่สำคัญกว่าสำหรับการสร้างสรรค์เนื้อหานั้นคือ capital หรือเงินทุนนั่นเองบริษัท Netflix ของสหรัฐเปิดเผยวันนี้ว่าจะออกหุ้นกู้ระดมทุนเพิ่ม 1,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างเนื้อหาบันเทิงใหม่ๆหลังจากที่ตัวเลขสมาชิกของ Netflix เพิ่มขึ้นอย่างมากจากนโยบายอยู่ห่างๆและหันมาอยู่ที่บ้านแทน Netflix มีแผนจะใช้เงินทุนใหม่นี้ทั้งเพื่อซื้อและผลิตรายการใหม่ๆของตนเองโดยหลังจากที่ภาพยนตร์บางเรื่องของ Netflix อย่างเช่น Spencer Confidential Tiger King และ Love is Blind ประสบความสำเร็จไปแล้วในช่วงไตรมาสแรกตอนนี้ Netflix มีแผนจะปล่อยหนังแอคชั่นชื่อ Extraction ที่นำโดยขุนค้อนต่อคริสเฮมเบิร์ตรายการโชว์แนวตลก Space Force และซีรีส์เดทติ้งแนว Reality Show ชื่อ Too Hot to Handle ออกมาในช่วงไตรมาสที่2นี้ครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA Washington ผมจำเริญตั้นสมุนครับ
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับสื่อโทรทัศน์ในเนเธอร์แลนด์เปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดของพิพิธภัณฑ์ซิงเกอร์ลาเลนซึ่งแสดงให้เห็นหัวขโมยผู้หนึ่งใช้ค้อนขนาดใหญ่ทุบกระจกประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์อย่างอุกอาจนะครับและเดินเข้าไปขโมยภาพวาดล้ำค่าของจิตรกรเอกวินเซนต์แวนโกะก่อนที่จะหลบหนีลอยนวลภาพเขียนของจิตรกรเอกชาวดัตช์ที่มีชื่อว่าThe Parsonage Garden at Nuenen in Spring 1884 ถูกขโมยไปตั้งแต่วันที่30มีนาคมนะครับในขณะที่พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวปิดทำการชั่วคราวเนื่องจากการระบาดของโควิด-19จนถึงขณะนี้ตำรวจยังไม่สามารถจับคนร้ายได้นะครับขณะที่ภาพเขียนล้ำค่าที่ยืมมาจากพิพิธภัณฑ์อีกแห่งหนึ่งก็ยังคงสูญหายไร้ร่องรอยตำรวจระบุนะครับว่าหลังจากที่ภาพจากกล้องวงจรปิดถูกเผยแพร่ออกไปมีประชาชนแจ้งเบาะแสต่างๆเข้ามามากกว่า40ครั้งนะครับอย่างไรก็ตามตำรวจยังไม่สามารถระบุได้ว่าหัวขโมยผู้นี้ก่อเหตุคนเดียวหรือไม่ยังไม่มีการประเมินมูลค่าของภาพวาดที่หายไปชิ้นนี้นะครับแต่สำนักข่าว AFP ของฝรั่งเศสรายงานว่าภาพวาดของแวนโกอีกภาพหนึ่งที่วาดไว้เมื่อปีค.ศ. 1889ถูกขายในงานประมูลที่สำนักประมูลคริสตี้ในนครนิวยอร์กเมื่อ3ปีที่แล้วในราคา81ล้านดอลลาร์ครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งยังสามารถติดตามเราได้ทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube และ Instagram ครับและวันนี้นะครับยังเป็นวันที่22เมษายนตามเวลาในสหรัฐนะครับซึ่งเป็นวัน Earth Day หรือวันคุ้มครองโลกนะครับโดยในโอกาสครบรอบ50ปีของวันคุ้มครองโลกในปีนี้ VOA ได้มีรายงานพิเศษจากภูมิภาคเอเชียเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของผู้คนในหลายประเทศนะครับที่จะลดและจัดการกับขยะซึ่งสร้างปัญหาใหญ่ให้กับสิ่งแวดล้อมโดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคุณวรังคณาชมชื่นผู้สื่อข่าว VOA ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านป่าบุกจังหวัดลำพูนที่สามารถลดขยะได้อย่างยั่งยืนจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชนนะครับคุณวรังคณาจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
สิ่งคุ้นหูคุ้นตาในหมู่บ้านป่าบุกชุมชนขนาด90หลังคาเรือนในอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนคือเสียงตีคล้องบ่งบอกช่วงเวลาแห่งการบิณฑบาตและรถเข็นตู้กับข้าวที่ได้กลายมาเป็นนวัตกรรมสำคัญในการลดขยะพลาสติกของชุมชนทุกเช้าเจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาสวัดป่าบุกจะนำรถเข็นตู้กับข้าวที่มีถ้วยชามอยู่ข้างในมารับเอาอาหารจากชาวบ้านเป็นการรณรงค์ไม่ให้ญาติโยมนำอาหารใส่ถุงพลาสติกที่กลายเป็นขยะสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่ใช้ตู้กับข้าวมาก็เอาถ้วยไปเปลี่ยนเนาะมันก็จะลดเรื่องปัญหาถุงพลาสติกได้เยอะเลยครับถ้ามีคนเอาถุงมาเนี่ยเขาก็จะเตือนกันเองช่วงหลังๆนี่ก็คือเป็นศูนย์ไปเลยพลาสติก
พระสมุทรนาทีสุขวัฒโกรองเจ้าอาวาสวัดป่าบุกเล่าว่านอกจากจะลดขยะถุงพลาสติกแล้วพระยังแบ่งโซนนิ่งเส้นทางในหมู่บ้านเพื่อให้เกิดการตักบาตรอย่างพอเพียงทั้งผู้ให้และผู้รับและไม่ให้เกิดขยะเปียกสะสม
เมื่อก่อนเนี่ยพระสงฆ์สามเณรวัดป่าบุกนี่จะเยอะหลังๆมาพระสามเณรลดน้อยลงเขาก็ลดปริมาณอาหารที่เขาบิณฑบาตได้ก็เลยแบ่งสายตอนนี้แบ่งสายการบิณฑบาตเป็น6สายละก็เวียนกันไปก็จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของคนในหมู่บ้านตุ๋ย7วันจะได้ใส่บาตร1ครั้ง
หลังจากที่ออกบิณฑบาตโดยใช้ตู้กับข้าวเคลื่อนที่จนได้ฉายานักบินพิชิตโลกร้อนพระสมุทรนัทธีหรือตุเล็กบอกว่าวัดป่าบุกในวันนี้แทบจะไม่มีขยะพลาสติกเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นหลายปีก่อนที่การรณรงค์ประเทศไทยไร้ขยะหรือ Zero Waste Thailand จะแพร่หลายอย่างในปัจจุบัน
เฉพาะของวัดป่าบุก1ปีเราลดได้ 7,000 กว่าถุงตอนนั้นคือยังไม่มีมาเตอ Zero Wasteแต่เฮาทำก่อนซีโรเวทมาแล
้วในประเทศไทยเองค่ะหลายภาคส่วนมีความตื่นตัวกันมากขึ้นที่จะลดการใช้ถุงพลาสติกตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อเริ่มงดแจกถุงพลาสติกหูหิ้วที่ทางการหวังว่าจะช่วยลดถุงพลาสติกได้ 9,000 ล้านใบภายในสิ้นปีนี้แต่การจัดการขยะและขยะพลาสติกยังคงเป็นปัญหาใหญ่จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประเทศไทยใช้ถุงพลาสติกโดยเฉลี่ยมากถึง 45,000 ล้านใบต่อปีขยะพลาสติกมีประมาณ2ล้านตันจากปริมาณขยะทั้งหมดในประเทศ28ล้านตันต่อปีนอกจากนี้ไทยยังเป็นประเทศที่ทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุดเป็นอันดับ10ของโลกรองเจ้าอาวาสวัดป่าบุกมองว่า การลดปริมาณขยะอย่างมีนัยยะและยั่งยืนสามารถเริ่มต้นได้จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตในระดับเล็กๆของสังคมเช่นจากครอบครัวโรงเรียนและชุมชนด้านสนั่นสมจันทร์ผู้ใหญ่บ้านป่าบกเล่าว่าความพยายามและความสำเร็จของวัดได้เป็นแรงบันดาลใจให้ชุมชนหันมาจัดการกับขยะในหมู่บ้าน
แรกเริ่มเดิมทีมันแบบเป็นที่เป็นมีที่ว่างมีข้างถนนในทิ้งกันนะครับแบบมาสนใจใยดีอย่างนะครับมาคิดถึงชุมชนและมาคิดถึงอนาคตของชุมชนในวันข้างหน้าประเดี๋ยวนี้เดินไปที่ไหนป่าบกทุกตารางนิ้วสะดวกสบายลดปริมาณขยะแยกทุกอย่าง
ทุกวันนี้หมู่บ้านป่าบกเป็นต้นแบบชุมชนปลอดขยะที่ได้รับรางวัลระดับชาติมากมายและยังมีแขกทั้งไทยและเทศแวะเวียนมาศึกษาดูงานไม่ขาดสายแต่ละบ้านทำการคัดแยกขยะกันเองโดยนำเศษอาหารและเศษใบไม้มาทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อลดเลิกการเผาขยะพลาสติกแก้วกระป๋องถูกแยกไว้รีไซเคิลและมีการนำของใช้ในบ้านที่ผุพังหรือใช้การไม่ได้แล้วเช่นหม้อหุงข้าวถุงผงซักฟอกหรือตะกร้าจักรยานมาดัดแปลงเป็นกระถางปลูกพืชผักสวนครัวเป็นต้นป่าบุกยังมีสารวัตรขยะหรือเยาวชนในหมู่บ้านที่ช่วยเก็บขยะและรักษาความสะอาดในชุมชนทุกสัปดาห์นายวิทยาน้อยสปุ๋งชาวบ้านป่าบุกบอกว่าสิ่งที่เขาภูมิใจยิ่งกว่ารางวัลทั้งหลายคือการได้เห็นชุมชนร่วมมือกันและรักษาความสะอาดอย่างแข็งขันยิ่งกว่าเมื่อก่อนเขามองว่าความสำเร็จของป่าบุกสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกชุมชนหากทุกคนเริ่มต้นที่ตัวเอง
แนวความคิดที่ว่าเขาทำแค่คนเดียวอ่ะคนตึงโลกตึงบ้านตึงเมืองเนี่ยเปิ้นบ่ทำเงินเนี้ยมันเขาต้องไปเปรียบเทียบอย่างนั้นละเขาเอาตัวเขาดีกว่าเนาะว่าถ้าเขาทำเขาเริ่มทำอย่างคนหนึ่งสิ่งต่างๆก็จะตุยมา
หลายคนยกคุณงามความดีของหมู่บ้านป่าบกปลอดขยะให้กับรถเข็นตู้กับข้าวที่เจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาสประสงค์ที่เหลือเพียง2รูปของวัดป่าบกบอกว่าจะยังใช้บิณฑบาตต่อไปเพราะยิ่งใช้นานเท่าไหร่ยิ่งลดขยะพลาสติกได้มากขึ้นเท่านั้นดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington